Көп жылла чаплашкан бір адам барды. Оның ішідеке яман рухла шүнчілік күшілік еді ке, герче ағамшы вә зәнжірлі білән бағланған босымы ұланы үзіп ташлатты. Әйса яман рухланы бұ адамдың чықып кетіш үшін әмір қылды.
Йоқылыңла бұ
Оның бұйрығы білән, яман рухланың әммісі ұ адамдың дәрі чықып кетті. Бұ адам жынладың құтылғандың кейін өз әксігі келіп, Әйсаның құдіртіні әммә досылырғы етті. Мәсіх Әйса, яман рухладың нә қадар күшлік. Шайтан вә яман рухланың әммісі Әйсаға чоқым бойсынуды. Әгер сізге яман рухла чаплашқан болса, яки сізні қаймықтырдыған болса, Әйсаға иман кәлтігелләге бұ әхвалны итін. Ола сіз үчін әммеге қадыр Құдадың сізге панах тіләп ілтымас қысын. Ялғыз чағлада Әйсаға иман кәлтігеллә, яман рухланы сәзгенде өзлері Әйсаның нам білән ұланы қоғылап чықырылайды. Мәслән, Әйсаның нам білән бұйру имән, «Юқал менің енімдің яман рух» деп италайды. Әйса өзігі иман кәлтігелеге,
«Мән сілә білән дайым білі болы мән»
деп итқанды. О, бізні өзінің құдіріті білән қоғдайды.